Mano draugas. Keistą senioką netrukus pastebėjau, retkarčiais praeinantį pro šalį. Senas, bet tiesus kaip styga, galva pakelta, profesoriaus žvilgsnis iš po akinių, visada pasitempęs, kostiumuotas, suskrybėlę ant galvos. Jis tiesiog nepadoriai išsiskyrė iš kaimo senimo. Kas jis toks? Įdomų žmogų, žinoma, nedažnai sutiksi. Man, svetimam, beveik nieko čia nepažįstančiam, panūdo apie jį daugiau sužinoti. Bet kaimiečiai mažakalbiai buvo, sakė, kad gyvena jis vienas, ne rusas, lietuvis. Už kažkokius darbelius į Sibirą ištremtas. Tada ir paaiškėjo, kad dauguma šamanko senbuvių atsidūrė čia ne savo noru. Nekokie užkietėję kriminaliniai nusikalteliai, bet paprasti žmoneliai surankėti iš įvairiausių buvusio Sovietų Sąjungos kampelių, išbuožinti už tai, kad viena karvė ar arkliukų turėjo daugiau negu leista. Tai buvo didžioji jų kaltė liaudės valdžiai. Su liaudimi neturėjusiai nieko bendra. Išvarė žmonės iš namų, ištisas šeimas išvežė į Sibirą praeito amžiaus 4-5 dešimtmetyje. Bet kaip čia atsidūrė šis keistas senukas, labiau primenantis kariškį ir mokesčių inspektorių nei buožę? Kartą pamatęs tą inspektorių besiartinant, išėjau už vartų, pasilabinau ir pakviečiau žėti. Lapinskas prisistatė. O pagal tėvą mane visi Viktoru Fomičiumi vadina. Balsas nuskambėjo kažkaip netvirtai. Vardas pasirodė netikras, bet perklausti buvo nepatogu. Nutylėjau, nusprendęs pasteirauti vėliau. Ir tokia proga netrukus atsirado. Mano namas Lapinskui buvo pusiaukelė į parduotuvę. Argi ne puiki dingstis užsukti, pailsėti ant suolelio, aptarti kaimo naujienas ir oro išdaigas. Retsikiai šitą jis prasitardavo ir apie tai, ką kai kas, kai kur kartais sektuvė su užrašu asmens bylą surašo. Kartu domėjosi ir mano reikalais. Ir štai jis vėl prie vartų, sveikindamasis juokauja. Pagarba laisviesiems persikėlėliams. Potekste aiški, kitaip nei aš atsidūręs čia savo noru, jis įveikė ilgą ir sunkų kelią, apie kurį paprastai sakoma, neduok Dievę patirti. Dar prieš antrąjį pasaulinį karą, kai sovietų armija įsiveržė į Lietuvą, buvo suimtas kaip svetimos armijos atsargos karininkas. Užpolerės lageriuose atliko katorgos bausmę, kaip liaudės priešas statė Norilsko metalurgijos kombinatą. Po 8 metų paleistas iš lagerio be teisės grįžti į tėvynę, buvo išsiųstas į šamanką miško darbų dirbti. Keistai išsivingiuoja žmonių keliai, kuriais jie eina, kol susitinka. Ir vis dėlto jie nėra atsitiktiniai. Jis sėdasi ant suolelio, krepšį su pirkiniais slepia šešėlėje, o aš, paspaudęs vėsę jo ranką, ir vėl nustembu, kad žmogus, kuriam jau gerokai per 70, niekiek nepavargęs ir neuždusęs, išdrįstu paklausti. Turbūt pastebėjote, kad nesikreipė jūs vardu ir tėvavardžiu? Už akinių stiklų sušvinta šypsena. Žinoma, jūs atidus jaunuolį. Gerokai pavytęs ir apsitrynęs jaunuolis, kuriam šiaip ar taip jau 44, pasiūlo kreiptis į jį tu. Gerai, prašom, tai paprasčiau. O ko nepatinka Viktoras Fomičius? Gal jis ir šaunus vyrukas, bet tai ne jūs, ar ne? Žvalgyba nesnaudžia. Iš kur tokios žinios? Na, matote, šitas tipas, kuris sėdi priešais jūs, kažkada plaukėjo Baltijos jūroje ir gyveno tuose kraštuose. Nekartai yra buvęs Lietuvoje ir žino, kad tėvai vaikų ten rusiškai nevadina, jų kitokie vardai. Kilstelėjo ranką, nusijuokė. Kągi, nuo tavęs nepasislėpsi. Rašyk į bylą mano tikrąjį vardą. Vincas Lapinskas. Tomo. Gerai, Vincai Tomo. Ar galima dar kai ko pasteirauti? Kaip Vincas Tomo virto Viktoru Fomičium? Negi tai būna. Veidu perbėgo liūdna šypsnys. Visaip gyvenime būna. Prisimink šiuos žodžius. Iki sulauksi mano metų, daugel kartų tuo įsitikinsi. Na, o vardo istorija sena, velkasi paskui, kaip kokia uodega dar nuo lagerio. Ten iš manęs šaipėsi, nenorėjo tikruoju vardu vadinti. Visi rusiškai kalbėjo, jiems sunku buvo ištarti. Tai ir praminė kaip patogiau. O ir čia šamankoje dauguma rusai. Jiems taip geriau. Bet nieko, aš pripratęs. Tada geriau kreipsiuosi jūs taip, kaip tėvai pavadino. Aš čia žmogus naujas, atvykėlis, vietinės tvarkos, nežinau, man galima. Ką manote? Niekam blogiau nebus, ar ne? Daryk, kaip patinka. Nuo tos dienos vadinau savo pažįstamą tikruoju vardu. Atrodo, jam patiko.